galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa jimca bisha Oktoobar ee sanadka 2022-kana waa 2020, waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogkeena v o a somali.com. saacaduna haatan Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Garab iyo Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka ah oo aan ku falanqaynayno dagaalada ay dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo dadka deegaanka ay kula jiraan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab.
Soomaaliya horta xaalad dagaal muddo dheer ay ku jirtay. Dagaaladeen way isu bedbedelayeen. Dagaalka markii ugu dambeysay wuxuu noqday dagaal koox argagixise ah ama mafia ah. xaalad dagaal dadku ku jira weliba tii ugu xumeed.
Aaday u fiican tahay in dowladda Soomaaliya ay jiha ka yeelato, siyaasad ka yeelato, qorshe ka yeelato si Shabaab dhinac kasta loogala dagaalami laha, sida madaxweynuhu sheegay, ra-iisul wasaaruhu sheegay, in dhaqaalaha laga godoomiyo, caqiidada lagala diro, dadka qalbiga laga nadiifiyo qusaqada ay ka geliyeen.
Runtii waxyaabaha ugu muhiimsan oo waxay ahayd in arrinta dagaalka ama qadiyadda gudaha inuu dibadda geeyo ra-iisul wasaaraha oo uu ka gado wadamada dariska ah ama wadamadii Afrika ee kasoo qaybgalaya, meeshaas kasoo qaybgalaya kulankaas.
sidoo kale waxaad maqli doontaan shir looga hadlayo yareynta khataraha oo lagu qabtay magaalada Jigjiga, xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, iyo qodobo kale. hase yeeshee, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dagaal beeleed ka dhacay gobolka Blue Nile ee koonfurta Suudaan ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 170 qof labadii maalmood ee lasoo dhaafay, waxaana sidaas sheegay laba sarkaal oo Suudaan ah. waana iska horumaadkii ugu dambeeyey ee gobolka ka dhaca. saraakiisha oo la hadlayay wakaaladda wararka ee AP ayaa sheegay in ay socdaan dagaalo goos-goosa. ciidamada dowladda ayaa goobta gaaray si ay u qaboojiyaan colaadda. dadka dhintay ayaa la sheegayaa inay ku jiraan haween iyo caruur, sida ay sheegeen labadaasi mas-uul. gobolka Blue Nile ayaa waxaa gilgilay gacanka hadal qowmiyadeed bilihii lasoo dhaafay. isku dhacyada qabaa'ilka ee bilowday bishii Luulyo ayaa waxaa ku dhintay 149 qof horaantii bishan. toddobaadkii horena isku hor imaadiyo soo cusboonaaday ayaa waxaa lagu dilay 13 qof oo kale, sida uu sheegay xafiiska isku duwidda arrimaha bani-aadminimada ee qaramada midoobay ee OCHA. ra-iisul wasaaraha dalka Japan Fumio Kishida oo u safraya Australia si uu wadahadal ula yeesho dhiggiisa Anthony Albanese ayaa sheegay maanta oo Jimca ah inuu doonayo inuu xoojiyo iskaashiga militariga iyo tamarta ee labada dal, iyadoo ay jirto walaac ay labada dal ka wadaagaan dhanka Shiinaha. Kishida waxa uu sheegay inuu rajaynayo in la cusboonaysiiyo heshiiskii 2007 ee dhinaca amniga ee labada dal si markaasi ay u xoojiyaan horumarinta iskaashigooda. gaaska dabiiciga ee dareeraha ee Australia iyo dhoofinta dhuxusha ayaa furo u ah tamarta xasiloon ee khayraadka dalkaasi Japan, waxaana Kishida uu sheegay inuu rajaynayo in Albanese uu kala hadli doono mustaqbalka khayraadka Japan iyo tamarta. dhowr mudan oo ka tirsan baarlamaanka Britain oo uu ku jiro ra-iisul wasaarihii hore Boris Johnson ayaa xusulduub ugu jira sidii ay u heli lahaayeen taageero ay uga mid noqdaan saddexda musharax ee ugu dambeeya ee ku tartami doona doorashada xilka ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain. Baarlamaanka Britain oo aqlabiyadiisu uu leeyahay xisbiga muxaafadka ayaa toddobaadka dambeeto soo dooran doona qofkii bedeli lahaa Liz Truss oo shalayto iska casishay xilka ra-iisul wasaarenimada. Truss ayaa xilkaasi banaysay 45 maalmood kadib markii ay ahayd ra-iisul wasaaraha Britain, waxaana ay sheegtay in ay fulin weysay qorshayaasheedii siyaasadeed ee ay ballan qaaday markii la dooranayay. Saddexda qof ee loo saadaalinayo in ay iyagu ku tartamayaan jagada ayaa kala ah wasiirkii hore ee maaliyadda Rishi Sunak, hogaamiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Penny Mordaunt, iyo ra-iisul wasaarihii hore Boris Johnson. Warkiina waa nagaytaas. Masiibooyinka dabiiciga ah iyo halista ka dhalata dhibaatooyinka uu aadanaha u geysto deegaanka ayaa saameeya sanad walba nolosha malaayiin qof oo dunida ku nool, laakiin saameynta dhibaatooyinkaasi in badan baa la yareyn karaa haddii la sii qaado tallaabooyin kahortaga. Sanad walba bishan Oktoobar waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ee yareynta khataraha, taasoo bulshooyinka caalamka ay dib ugu eegaan sida ay ku yareyn karayaan khatarahaas ku xeeran. Magaalada Jigjiga, xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad la xiriirta maalinta. Warbixintana waxaa noogu soo diray halkaasi wariyaha v o a Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Xuska maalinta caalamiga yareynta khatarta masiibooyinka ayaa ka qabsoomay dowlad deegaanka Soomaalida, waxaana xuskani ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Ibraahin Cismaan, komishineerka komishinka maaraynta khataraha iyo masiibooyinka dalka Dr. Shifarro Taglamariam, mas-uuliyiin ka socotay deegaanada dalka, hay-adaha baxwadaagta la ah xafiiska, iyo marti sharaf kale. Haddaba waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahin oo sheegay ahmiyadda maalintan ay leedahay, isagoo sidoo kale sheegay in dulucdu ay tahay sidii loo yareyn lahaa saameynta ka dhalata masiibooyinka.
Aad baad mahadsan tihiin. Munaasabadan waa munaasabad caalami ah weeyaan oo adduunka dhan laga qabto, maanta oo kale iyo adduunka dhan laga qabtaa. Waxa weeye dal ahaanna waa laga qabtaa, dalka waxa weeye waa markii 13-aad ee laga qabanayo. Muddooyinkii hore waxaa lagu qaban jiray Addis Ababa keliya lagu qaban jiray, laakiin waa markii ugu horreysay Addis Ababa banaankeeda lagu qabto. Markiina waxaa nasiib u helay deegaanka Soomaalida, nasiib u helay. Marka waa munaasabad caalami ah oo hadda maanta adduunka oo dhan maaragtay laga xusayo. Ujeeddada ka dambeysana waxay tahay waa yareynta maaragtay khataraha ay masiibooyinku leeyihiin yaa lagu xusaa maanta oo kale. Sababta loo xusayana waxa weeyaan, saan la socotaan dee adduunka masiibooyin badan baa ka dhaca. Masiibooyinka ka dhaca waxyeelooyin bay keensadaan. Waxyeelooyinkaas la dagaalankooda iyo la tacaalidoodu waxay qaadataa dadaal fara badan iyo hanti fara badan iyo maaragtay waqti fara badan bay qaadataa. Saa darteed ba waxaa laga maarmaana in lagu garab wado qaabkii loo yareyn lahaa waxyeelada masiibooyinka dhaca. Taas weeye boolasiga ay dowladuna qaadatay, oo maadaama oo cimilada isbedeshay ay hadda keento in masiibooyinku intii hore ay ka bataan. Oo hadda tusaale ahaan abaaraha oo kale waxaa laga yaabaa beryihii hore 10 sanaba mar bay dhici jiray, laakiin hadda waxaa laga yaaba 4 sanaba shantisanaba mar inay dhacayaan. Wax tegayo saa ku tegaya ma aha. Innagaa marka loo baahan yahay inaynu adaptation ku samayno ama aynu la qabsi ku samayno sida keliya lagula qabsan karo waxyeeladeeda lagu yarayn karana waxa weeyaan maganaysaa in lugeylka faraha badan laga baabi'iyo dadka, sidii maaragtay dhinaca horumarinta xooga loo saari lahaa. Hay-adaha caalamka oo dhan wax aan kala hadlaynay, boolasiga dowladdana ku salaysa waxa weeyaan in arrimaha horumarinta xooga la saaro.
Deegaanadii dalka oo dhan baa jooga mas-uuliyadoodii dhinaca maaraynta masiibooyinka. Deegaankeena Soomaalida inta badan muddooyinka dambe waxaa kusoo noqonaya abaaraha. Maxay kala baran karaan marka deegaanadaas iyo deegaankeena?
Wax badan bay kala baran karaan, innaguna wax badan baan ka baran karnaa. iyaguna wax badan bay naga baran karaan. Innaga waxyaabaha laynaga baran kara waxa weeyaan, deegaankeenu waa deegaan u nugul abaaraha iyo dhibaatooyinka la xiriira deegaan u nugul weeyaan. Haddana sidaasoo tahay waxa weeye waxyeelada abaaruhu, markaan hadda tii ugu dambeysa oo kale ka soo qaadano, muddo 40 sano abaartaas oo kale bayna ka dhicin. Maxaan ku idhaahdaa haddana saasoo tahay dadaalkii aan sameynay iyo doonista rabbi, wax dhibaato oo weyn oo hadda ina soo gaadhay ma jiro. Marka maxay ku dhacday taasi? Waxaa wax darsin laga baran karo weeyaan. Waxaa kaloo darsin laga baran karaa structural ama dhismaha xafiiska qaabilsan la tacaalida masiibooyinka ama maaraynta masiibooyinka. Structureka hadda laga shaqeynaya in isku mid laga dhigo dalka oo dhan isku mid maaha. Waxyaabaha deegaankeena lagu doortay waxaa ka mid a waa xafiis kabinetka ka tirsan weeyaan oo ilaa heer degmo gaarsiisan structurekiisu gaarsiisan yahay. Taas kama jirta deegaanada kale. Deegaanada kale waxa weeyaan waxay hoos yimaadeen xafiisyo kala duwan. Marka waxyaabaha koobaad ee laga baran karo waxa weeyaan inoo sahlay inaan shaqada aan qabanin waxqabad inay noqoto waa structureka iyo dhismaha weeyaan. Marka waxyaabahaas aynu kala baran karna iyaga laftooda wax badan baan ka baran karnaa oo ka faa'iidaysanay.
Sidoo kale wasiirka ayaa sheegay waxyaabaha lagu soo bandhigi doono inay ka mid yihiin warbixinno ku saabsan qaabka deegaanka uu uga jawaabay abaarihii deegaanka ka dhacay, iyadoo uu sheegay in dhanka kale ay jiri doonaan dood cilmiyeedyo.
Waxaa lagu soo bandhigi doonaa waxaa lagu qaadaa dhigi doonaa sanadkan waxaawey halku dhegu waxa weeyaan early warning early action. Marka sababta loo qaatay taas waxa weeyaan in la xoojiyo digniinta hore, in la xoojiyo oo ma garanaysaa haddii aad digniinta hore aad macluumaad fiican hesho waxaa suuragala diyaargarow fiican inaad samayso. Waxyaabaha lagu qaadaa dhegi doona waxaawey waa mawaadic presentation ama maarata warbixinaa lagu soo bandhigi doonaa deegaankeenu qaabkii uga jawaabay abaarihii, qaabka maarata barnaamijku uu yahay ayay ku soo bandhigi doonaan. Waxaa kaloo lagu soo bandhigi doonaa hay-ada caalami oo iyaguna ka shaqeeya arrimahaasba presentationa soo bandhigi doona.
Maxamuud Cabdinuur Sayid waa agaasinka digniinta hore iyo jawaab celinta ee xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowladeyaalka Soomaalida. Waxa uuna la hadlay idaacadda v o a isagoo uga warbixiyey waxa ay tahay ahmiyadda shirkan.
Ahmiyaddiisu waxa weeye shirka maanta halku dhiga uu leeyahay waxa weeye early warning early action, digniinta hore iyo jawaab celinta dega ah sidii loo heli lahaa weeye. Waxaa la iskula wadaagayaa intuu shirku socdo khibrad wadaag baa yaa garab socda oo deegaanada waxay soo bandhigayaan habka ay digniinta hore u bixiyaan ama uu sistemka ugu shaqeeyo. Dhanka kale as well as in ay soo dhigaan qaabka jawaab celinta loo sameeyo ayuu ahmiyaddiisu yahay. Shirku marka waa shir inta badan lagu hadlaya habka maaraynta khataraha masiibooyinka, nidaamka loo yareyn lahaa. Inta badan masiibooyinku waa masiib laba iskugu jiraan, mid dabiici iyo mid dad sameeya. Marka masiibooyinku lama celin karo, ilaahay baa qadaray oo keenaya, laakiin targetku waxa weeye qaabkii loo yareyn lahaa ama loo maareyn lahaa.
Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, v o a, magaalada Jigjiga.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aan ku eegayno dagaalada ay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dadka deegaanka ay kula jiraan maleeshiyada ururka al-shabaab. waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaha v o a cabdicasiis axmed barrow.
qaar ka mid a qabaa'ilka soomaalida oo garab ka helaya ciidamada dowladda ayaa al-shabaab muddo ka badan 4 bil kula dagaalamaya gobollada Hiiraan, Shabeellada Dhexe, Baay iyo Galgaduud. dadka deegaanku waxay dib u soo ceshteen dhul ballaaran oo ay al-shabaab maamulayeen, laakiin dhinaca kale waxaa jiray qaraxyo sababay dhimasho badan oo ka dhacay magaalooyinka Baladweyne, Buulabarde iyo Jalalaqsi. sidoo kale qaraxyadaasi waxaa lagu burburiyey qayb ka mid a degmada Buulabarde ee gobolka Hiiraan oo ah marin istaraatiijiya. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo toddobaadkan ka qayb galay madasha amniga qaaradda Afrika ee Taana ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay ka go'an tahay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab. haddaba muxuu noqon karaa mustaqbalka dagaalka beeluhu ay ku jiraan? natiijo noocee ah ayaase ka soo bixi karta? barnaamijka faaqidaadda oo aan idinla socodsiin doona anigoo Cabdilcasiis Barrow ah ayaan ku eegi doonaa arrimahan. waxaana igala qayb gelaya wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Daahir Cismaan, agaasimaha shirkadda amniga ee Eagle Range Service Cabdisalaam Yuusuf Guleed, iyo Cumar Yuusuf oo ah baray jaamacadaha dalka ka dhiga amniga iyo siyaasadda.
Dhammaantiin ku soo dhawaada laanta afka Soomaaliga ee VOA ee barnaamijka Faaqidaadda. Waxaan rabaa bal marka ugu horeysa inaan ku bilaabo Cumar arrinta la xiriirta safarkii Ethiopia ee ra-iisul wasaaraha uu ka qayb galay madasha Tana oo looga hadlayay amniga qaaradda Afrika iyo xilligan oo Soomaaliya ee dagaalo ku jirto. Muxuu muhiim u ahaa ama u lahaa safarkaasi Soomaaliya?
Waa mahadsan tahay Cabdicasiis. Madasha Tana Forum oo inta badan lagu falanqeeyo amniga geeska Afrika ama guud ahaan Afrika, sanadkan waxyaabaha ugu badan oo diiradda lagu saaraa waxay ahayd argagixisada iyo waliba climate change iyo isku filnaansho xagga cuntada in dadyaha geeska Afrika ku dhaqan ay helaan. Runtii ra-iisul wasaaruhu fursad fiican ayuu ahayd inuu ka qayb galo. Waxyaabaha diiradda u saareen waxaa ka mid ahaa la dagaalanka argagixisada iyo waliba sida shacabka ugu heelan yihiin in ururka Al-Shabaab ama dagaalada ka socda gobolada loo dardargelin lahaa, isagoo weliba ku tilmaamay ciidamada dagaalada ku jira inay yihiin ciidan dulmidiid ama iska diidaayo dulmiga dowladdana ay garab istaagan tahay mar walba doorna ku siinaysa. Marka fursad fiican ayuu ahayd in maxay ahaato waxqabadkii ama arrintii xukuumadda ee horkacaysay in banaanka uu goyaamo uga olleeyo.
Waa gartay. Waxaan rabaa wasiir Cabdiraxmaan oo daahir inaan dhaciisa u beyro. Wasiir, sida la socoto dalka dagaalla ayuu ku jira. Wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayeen qaraxyadii ka dhacay buundada Buulabarde oo buundi istaraatiiji ahayd, iyo qaraxii ka dhacay magaalada Jalalaqsi oo dad fara badan oo qaarkood mas-uuliyiin ahaa ay ku dhinteen, iyo xaaladda waddanka uu ku jira markaad eegto, ma la dhihi karaa siyaasad ahaan iyo aragti ahaan amniga dalka markaad eegto Soomaaliya xilligan waxay ku jirtaa xaalad dagaal oo siday dowladda hore u sheegtay, ma loo akhrin karaa noocaas?
bismillaahi raxmaan raxiim. Soomaaliya horta xaalad dagaal muddo dheer ay ku jirtay. Dagaaladeen way isoo badbedelayeen, ma arkaysa civil war oo ka bilowday, ma arkaysa uu isa sii bedelay. Dagaalka markii ugu dambeysa wuxuu noqday dagaal oo maxaan kuu sheegaa koox argagixise ah ama mafia ah ay dadkii ay terroris garaynayso. Marka xaalad dagaal dadku wuu ku jiraa, weliba tii ugu xumeed. Aadan ugu faraxsanaa dadka Soomaalida in markaysa ay adkaysi weyn ay u leeyihiin dagaaladan ay kasoo qabteen, oo coping mechanism-kooda mar walba uu markaysa uu sii adkaanayo. Marka xaalad dagaal waa lagu jiraa, khaasatan hadda markaysa sida madaxweynaha uu iclaamiyey kooxdan in dagaal dhinac ka ah la galo, shacabka Soomaalidana hadda ay dhiiradeen, ay feejigan yihiin, oo ay markaysa rabaan in sharaftooda iyo hantidooda iyo karaamadooda iyo dalkooda ay difaacdaan. Waa sidaa sheegtay, waa xaalad dagaal dalka uu ku jiraa.
Waa gartay. Cabdisalaan, waxaad madax ka tahay shirkad amni oo Eagle Ranges Service lagu magacaabo. Waxaad waayadii ugu dambeysay ka hadlaysa xaaladda amniga ee dalka Soomaaliya iyo dhibaatooyinka jiray. Wararkii ugu dambeeyey dowladda Soomaaliya ay soo saartay waxaa ka mid ahaa in Al-Shabaab aan dhaqaale la siin karin ciddii dhaqaale siisana loo arki karo inay tahay cid taageertay. Waxaa ugu dambeysay warkii ka soo baxay wasaaradda dekadaha oo shirkadaha iyo kambaniyada ka shaqeeya dekada looga mamnuucay in wax calaaqaadi Al-Shabaab la yeeshaan. Arintan maxay ka dhigan tahay marka aad fiiriso?
Cabdicasiis, waxaan leeyahay horta dowladda Soomaaliya dadaalay ku jirta, dadaal oo maskaxiyan ah, laakiin waxaan isleeyahay iyo hadal ahaanba dadaalay ku jirta, laakiin waxaan isleeyahay nuxurka dadaalka dowladda Soomaaliya hadalkeeda iyo nuxurkeeda waxoogay inuu kala dambeeyado maleysa. Aaday u fiican tahay in dowladda Soomaaliya ay jaha ka yeelato, siyaasad ka yeelato, qorshe ka yeelato si Shabaab dhinac kasta loogala dagaalami laha, sida madaxweynuhu sheegay, ra-iisul wasaaruhu sheegay, in dhaqaalaha laga go'doomiyo, caqiidada lagala diro, dadka qalbiga laga nadiifiyo qusaqda ay ka geliyeen. Laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan Al-Shabaab dhaqaale badanay dekedda Soomaaliya ka qaadaan oo dowladdu gacanta ku hayso, AMISOM-na waardiyeyso. Hadda ka horna waxaan malaynaa qoraaladeena ku soo saarnay halkii container oo 40 fiida waxay ka qaadaan $150 halkii container 40 fiida, midka 20 fiidkana $90 ay ka qaadaan. Wuxuu rabaa ay ku jireen markuu baabuurku soo baxo oo la soo raro, ninka baabuur kale lacagay ka qaadaan. Alaabtu markay tagto baqaar ama meeshii loo wadanay lacagay ka qaadaan.
marka shabaab waxay ku qabaan dhaqaale aan dowladda Soomaaliya ku qabin dekedda. In marka dowladdu ay soo saarto qoraal waa sax, laakiin waa in qoraalkaas hoos socoto waxyaabihii qoraalkaas sharciyada looga hoos gudbilahay, oo ah mekanismka team in loo saaro, task force in loo saaro, dad arintan qorshahan wax ka qaban kara inay dowladdu Soomaali u xil saarto, laakiin ayna noqdaan dadka aan hore u jiray aysan ahayn, ay noqdaan dad hadda go'aamada cusub ee dowladda la howlgelaya, qorshe cusub wata, macluumaad wata, aan dadkii Soomaaliyeedna ku gacan saaraynin, eena shabaab aan la dirirayna, aan qof kasta xuquuqdiisa iyo xaqiisa aan duudsiinaynin, shabaabna aan uga tegaynin hanti meel u taala.
Waa gartay, haddii aan kula sii joogo, waxaa tiri dowladda waa inay guddi u saartaa shaqadaasi qabta. Inkastoo aad sheegtay kontaynarada dhaqaale laga qaado oo adigu hadda carabowda, laakiin innagu ma hubno. Mida aan u baahannahay inaad nala wadaagto waxay tahay guddiga aad tilmaanta shaqo noocee ayay qabanayaan?
Aan laba guddi, labada nooc baa lagu baahay. Guddi task force, yani dad shaqadan qabto. Number one, horta intelligence ayaa loo baahanyahay, oo very important ay tahay. Intelligence oo dhaqaalaha ah, intelligence oo sirdoonka amniga qaranka ah, iyo dadka dekedda ka shaqeeya, dowladda Soomaaliya uga shaqeeya, dowladda Soomaaliya gacanta ku hayso, inay si nadiifa oo saxa oo waliba dee dadka naftoodan lagu badbaadinayo. Qof baad la hadlaysaa dowladda u shaqeeya, waxaad leedahay xogtaas baan kaa rabaa, ama waxaas wuxuu ku leeyahay korkuuguma sheegi karo, laakiin markaan is aragnaan rabaa inaan kaala hadlo. Dadka marka culayskaas uu dul saaran yahay, oo awooddaas shabaab ay ku dul leeyihin dekedda Soomaaliya, dowladda inay miisaanka intuu leegyaha dareento, oy qorshe dhaba ka yeelato, iyadoo xeerinaysa xayndaabka iyo xanuunka amni ee dadka shabaab ay ku hayaan dadka.
Waa gartay Cumar, markaan dhinacaada usoo beero, madashantaana oo ra-iisul wasaaruhu ka qayb galay oo amniga iyo la dagaalanka argagixisada looga hadlayay, iyadoo Soomaaliya ay sheegtay in al-shabaab ay la dagaalamayso, maxay Soomaaliya faa'iida ay ka heli kartaa marka laga yimaado in arrimahaas looga hadlay? Ra-iisul wasaaruhuna codsi hor dhigay madaxdii timidii shirkadihii ka qayb galay, Soomaaliya maxay ka heli kartaa salada?
Runtii waxyaabaha ugu muhiimsan oo waxay ahayd in arinta dagaalka ama qadiyada gudaha inuu dibadda geeyo wasaaraha oo uu ka gado wadamada dariska ah ama wadamadii Afrika ee kasoo qeybgalay, meeshaas kasoo qeybgalay kulankaas. Haddii loo baahdo marka in maxay ahayto madaxda gobollada dariskana la ah sida Ethiopia ama meelo la mid ah, haddii caawintaan loogu baahdana, waxaan isleeyahay waxay u baahan doontaa meelo kale oo lagu faaqido. Laakiin madashu waxay iska ahayd madal cilmiyaad lagu soo bandhigaa maxay ahayto siyaasadaha iyo doodaha Afrika ka taagan ee dhanka amniga lagu soo bandhiga ayay ahayd. Laakiin wixii kale ama ha noqoto in laba dowladood ay iska garab caawinitaan haddii noqoto ama waxyaabo kale haddii noqoto, waxaan isleeyahay taas waxaa loo baahan yahay in labada wadan ay ka wada fadhiistaan. Waana dhacday in labada wadan ay ka wada fadhiisteen oo kulankii madaxweyne Xasan Sheekh Itoobi uu tagay, waxyaabaha loo wada hadlo waxaa ka mid ahaa arrimaha amniga xuduudaha ayaa ka mid ahaa. Marka waxaa isleeyahay un madasha si guud ahaan wax looga hadlo waxay ahayd in aragtiyaha amniga ay gobol geeska Afrika ka jira in lagu soo bandhigo, iyo sidii caqabadahaas loo xalin lahaa, ka dambana dowladuhu ay ka qaataan maxay ahayto siyaasada ay ka degsadaan. Laakiin ra-iisul wasaaruhu si guud ahaan khudbadiisii wuxuu usoo bandhigay un keliya in dagaal ay ku jiraan, in maxay ahayto dadka shacabka Soomaaliyeed ay dhiirran yihiin dowladoodan ay horkici doonto, wax intaa ka baxsan oo kusoo bandhigay maysan jirin.
Waa kartoon kusoo laaban doonaa Siyaas Cabdiraxmaan oo Daahir. Dadka dagaalamayo ama dowladda hadda dagaalka ugu badan meesha ay ugu jirto waa Hiiraan, waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta kasoo jeeda halkaas. Markii aad fiiriso xaaladda dadku ay ku dagaalamayaan iyo inta ay sii dagaalami karaan iyo jawiga guud sida uu yahay, maxaad nooga tilmaami kartaa? Dhageystayaashu sheegi kartaa?
Aniga waxay la tahay horto nimanka la yiraahdo Al-Shabaab waxaa ka dhigay relevance awooddooda jiritaankooda, kow horta inay dhul haystaan, territory inay haystaan moogtahay, labo in ma arkaysa dhulkaasi haystaan haddana dadka ay maamulayaan cashuur ay qaadayaan, ta kaloo saddexaad waxaa waaye burbagandadooda media iyo ta afraadoo in magaalada dadku u joogo oo waxaan facilitate garaynayo oo dalaalinta. Marka markaad fiirisay waxaa soo idil horta territorygii waa laga qabsaday gobolka Hiiraan, maybe 60-70% waa laga xoreeyay meel haystaan balahan. Dadkii ay dul saarnaayeen marka haddii territoryga ay ka baxeen, dadkii awooda soo gashay waa dhiiradeen, waa iska celiyeen. Meediyihii ma arkaysaa wuxuu keenaya presensigooda keenaya iyo maamulkooda in ma arkaysaa narrativekoodana uma arkaysaa baxo, laakiin hadda waxay encounter narrative uma arkaysaa dadkii meel kastoo aad tagtid gobolkaas waad ogtahay hadda waa dadkii waxay u jeedaan in dadka iska qaadaan. Arrintan ma arkaysaa in shakhsiyaad ma arkaysaa ay weli hawsha sii wadaan oo ama meeshaas ay joogaan ama meelo kale ay joogaan way iska sii socon doontaa muddo qaraxyo yar yar oo halkan iyo halkeer waa sii jiri doontaa waxyaaba yar, laakiin waxay la tahay aniga dagaalkan awalna wuxuu ku bilowday shacabka oo ma arkaysaa meeshii ugu dambeey la geeyey oo sharaftoodii karaamadoodii iyo dhiiggoodii loo tegay ayaa soo kacay. Taageero way timid, laakiin muxuu ahaa waxaan injiinka wada ayga ahaayeen. Waxay la tahay ilaa iyo goolkii ay gaaraan ama wixii ma arkaysaa waxaan ka dambeeyey koosaskii ilaa ay ka baabi'aan ma istaagayo, meel ay kasoo laabtaanna ma lahan. Hadda ma arkaysaa optionska way xiran yihiin, halka option oo jira waxaa waaye in ayagana isbadbaadiyaan, dalkana ay badbaadiyaan, kaasna waa dagaal.
Waxaad tiri meelay kasoo laabtaan malaha, adoo malaha ula jeeda shacabka, laakiin gobolka Hiiraan markaad fiiriso waa gobol xuduudo fara badan leh oo dhowr gobol xuduudo la leh, xuduudaha inta badanna weli shabaab baa gacanta ku haya. Deegaanada hadda dadka ka dagaalamayaan xuduudda keliya ee u furan waa dhinaca Itoobiya iyo Galgaduud, in shabaab uusan ka jirin qeybo ka mida, weliba Galgaduud qeybo ka mida way joogaan. Marka ilaa intee ayay dadkan Hiiraan ka dagaalamaya ee dowladda garab siinaya sii dagaalami karaan?
Dee waa batoon ku sheegay ma ogtahay dadku sababtay ay u kaceen weli meesha way taagan tahay. Ilaa iyo ma arkaysaa sababahaas wixii kalifay ay ka takhalusaan wuu soconayaa. Marka ma aha dagaalka ku xiran mararka qaarkood material iyo awood lagu siiyo, spiritually ayaa ka xoog badan. Daaqadan weligeed way jirtay, weliba ayagoo shabaab intan ka awood yar, laakiin markaas waxaanan jirin dadkii ayaa ma arkaysaa niyadooda ay hooseysay waxay is lahaayeen ma iska celi kartaan, laakiin hadda maanta taasaa timid. Marka way soconaysaa, waxay la tahay dadku awood way hayaan, bini aadamka awood ay wax walba ku keenaan way hayaan, taasna way taalla, moralka waa ka ugu sarreeyo. Marka dadka moralkooda aada u kacsan yahay, mana filaya in ma arkaysaa ay taas hadda ay dib u laaban karto.
Waa gartay. Dhinaca amniga markaan ka fiirino, Cabdisalaan, amnigana waad ka soo shaqeysay, haddana daraasada ayaa ka samaysaan. Waxaan rabaa bal inaan ku weydiiyo buundada Buule Barde shalay la qarxiyey iyo qarxii ka dhacay degmada Jaalaqsi ee gobolka Hiiraan, fariin noocee ayuu dirayaa marka amni ahaan loo fiiriyo?
Bar horta xaweyaan, shabaab nimanka la yiraahdo inay buundooyinka qarxiyaan waxay muujiyeen Soomaaliya inaysan dan weyn ka lahayn, Soomaaliya inaysan markii hore dad rajo waxaa jirtay ah ama fikir waxaa jiray shabaab inay isku dayaan Soomaaliya inay xukumaan, and I think dad badan inay isku dayaan, ta wadamo inay ku taageerayaan shabaab in sida Taliban oo kale lala hadlo. Laakiin markaad fiiriso qarxinta buundooyinka qarxinaya oo lafdhabarka ah oo weligood jiray, waxay ku tusaysaa cadow aan waxba reebanayn inay dadka Soomaaliyeed yihiin. Ayaguna ay ogaadeen qalbiga ummadda Soomaali inay ka go'een inay cadow ummadda la nool yihiin, marka cadowna sidu rabo u dagaalama. Marka waxaas leeyahay weerarkaas horta naflacaarinimo iyo inaysan maanta fursado badan Al-Shabaab ugu harin gobolka Hiiraan, inaysan Al-Shabaab rajo ka qaban inay ku noolaadaan ay ku xarogoodaan gobolka Hiiraan, horta waxyaabahaas ay tusaysaa. Hadday Shabaab rajo ka qabaan inay jidadkaas dib u maraan, ma ayna qarxiyeen? Taas horta waa waxaad. Arrinta kaloo muhiimka waxay tahay, Cabdicasiisu, gobolka Hiiraan ayaan leenahay, laakiin waxaan rabaa inaan emphasis gareeyo dagaalkan gobolka Hiiraan daanta waqooyi ee webiga Shabeelle iyo daanta Bariyo kale yahay. Daanta Bariyo dagaal ku socda, qabiilka xawaalaha ayaa dagaalkan oo ku socda hoo dee maaragtay wada, waana runtii mid runta ahay tahay in si saxa loo wajaho. Marka waxaan qabaa maanta waxaa tegey magaalada beledweyne ra-iisul wasaare Xamsa tegey oo umaleyna socodkiisii labaad inay tahay muddada yartaah oo ra-iisul wasaaraha ayaa dhiirigelin ay dadka u tahay, dhiirigelin weyn ayay u tahay inuu mas-uulka wadanka ugu sarreeyey ra-iisul wasaarihii madaxweynaha maaragtay ku xigay inuu maanta tago beledweyne oo dhiiggii weli yaallo. Waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliyana waxay u tahay la jirka dadka shacabka reer beledweynena waxay u tahay keligiin matin hadalo yiri waxa ka mid ahayd horeya laynka jira gadaala laynka jira waa in la jooga, yani insurance uu siinay wuxuuna ka yimid jigjiga.
macnaha inuu sabab ka yimaado jigjiga yimaado oo beled weyna ka soo bilaabasoon caasimada Soomaaliya kusoo luba. Waxaan isleeyahay wuxuu aaday saxan dagaal iyo kaalmo dagaal uu aaday beledweyne inuu kusoo hormarana wuxuu tusayaa inay beledweyne tahay meesha ugu baahida badan markii dagaal shabaab lala gelay ama kaalmahoba. Marka waxaasoo isbiirsaday kalsooni buuxdaa ii muuqata. Laakiin haddana waxaan aaminsanahay maadaama dagaalkii uu yasooman marinkan yarkaaha yasooman iyo buulo burto iyo maxaas uu ka socdo oo dagaal meelo kale uusan ka socon maanta, waxaan isleeyahay shabaab life line u yahay inay isaga gudbaan. Yani fiir shabaab waxay joogaan mudug iyo galmudug iyo shabeellada dhexe oo dhinacaan cadale iyo korkaasna way jiraan, dhinacaan kaloo jubbooyinka iyo shabeelladan hoose iyo maaragtay Bay iyo Bakoolna waa dee madaxoodii calooshooda jiraan. Marka jidkay isu mari jireen waa kana oo muhiimku ahay ashabaab sababta ugu dagaalamayaan marka ay awoodda u saarayaan luuqa yarka waa meesha. In marka dagaalkii meeshan ku soo arooro waxaan isleeyahay waa dib u dhac 4 bilood ka bacdi, waana ambaqaad cusub iyo energi cusub iyo talagal cusub oo laga doonay dowladda Soomaaliya. Asbuucaan bilaabanaya inaan arno dagaalka meelo kale ka bilaawday al-shabaab oo mashquulay iyo dadkii hiiraana culayska la kula qaaday. I think waxaan isleeyahay taasa maanta nala sima.
Laakiin dad fara badan baa su-aalo ka keenaya amniga la xiriira oo haddiiba Soomaaliya dagaal guud oo al-shabaab ka dhana dowladdu ay gashay ilaa ay hadda maxay tahay in hal furin oo kaliya uu ka socdo? su-aashaas ayaa u baahan cabsaan in laga jawaabo.
Waa sax, waa su-aal la qabo, qof kasta wuu qabaa hoos Soomaaliya. Yacni dagaalka sida hadday hadalkaad ku jirtay hiiraan xuduudo badan ay leedahay, waxay xuduud leedahay Bakool, waxay leedahay Bay, hir shabeellaha maaragtay hoose shabeellada dhexe, yacni so many places ay leedahay, waxay leedahay galguduud ay leedahay. Intaasna dagaalka ma socdo inta badan. Sababta marka uu dagaalkii intaas yarta ugu kooban yahay waxaan is leeyahay qabiilkii ugu hor damqaday ama dhiirida helay ayaa xawaadla ah Iiraan kale la siin maayo ilaa aan ka arkin dagaalka galaan. Qabiilka xawaadla ayaa dagaalka qaaday. Kalsooni ay madaxweyne Xasan Sheekh ku qabaan oo laga yaabo dad kale inaysan ku qabin, ku dhiiradeen baaqiisi iyagoo xanuun ka badan u hayay dadka kale, iyagoo ka dhiiraday dad kale dhiiradooda hortood, iyo dowladdii Soomaaliya oo isleeyahay madaxweyne Xasan Sheekh markuu ku baaqay dagaalkan wuxuu u maleynayay dadka oo ka dowladda uu dhaxlay iyo ciidamada uu dhaxlay iyo sistamka uu dhaxlay inay yihiin dad kacaya oo birriyay dagaal hal gal hadii hore ka istaagay. Laakiin haddii waxaan isleeyahay wuxuu yaqiinsaday Amisom iyo ciidanka Soomaaliya inay daxal iyo dasti kor fuulay waqti badan diyaar garow ay u baahnaayeen. Marka xoogaa yar waxaad u maleeyay kala dib u dhacaa jira, laakiin waxaan sugeynaa isla qabsan doonaan.
Waa gartay markaan oo imaado dhinacaada waxaa jira dadka su-aalo badan is weydiinayaan oo la xiriira dagaal la galay. Ma kula tahay Cumar oo dagaalkan inuu ahaa mid sidii loo qorsheeyay u dhacay, mise waa dagaal aan si ku talagal ahayn u bilowday kadibna lagu qasbanaada dowladda Soomaaliya qabaayl ku qaar inay galaan?
Runtii dagaalka horta waxaa moodaa in uu ku bilaawday dowladdu aan qorsheynin, yacni dowladdu uu ka hor dhacay dagaalkan laakiin way la falgashay. Sida hadda Cabdisalaan uu sheegayba dhibaato haysatay dadka reer Hiiraan ama beesha Xawaadle ayuu ku bilaawday furintaasoo dagaalka soo bilaawday. Ka dambana dowladdii way la falgashay oo taageero hiil iyo wixii haysay ayay ku garab istaagtay dadkaas dagaalama. Ka dambana dowladdu waxay sameysay in maxay ahaato wixii ciidan joogay iyo inay isku daydaba in furimo kale dagaalku uu ka bilaawdo. Waana sababta keenay dagaalkan hal furin ka bilaawdo. Furintan oo Hiiraan oo dagaalku ka bilaawdo waa kacdoon shacab. Shacabkii ayaa kacay, u dulqaadan waayay dhibaatooyinka lagu hayay. Halka furimaha kale ee gaduud qaybtan Ceelbuur iyo furintan kale shabeellaha dhexe, labadaas bay ahaayeen furimo kor laga keenay oo siyaasiyiintii iyo dadkii la isku dayay in la kiciyo. Marka farqiga u dhexeeya labadaas iyo taas ayaa keenaysa farqiga in labada dhinac maxay ahayto dagaalkan uu aada u sii jiitamay inta oo uusan soconin, ay ku dhex jiraan weliba maxay ahayto dadyow interest kala duwan leh ama dowlado shisheeye aan dhahno ama madaxda maamul goboleedyada qaar oo la dhihi karo macnaha iyaguna daacad kama aha dagaalka oo xayirdaama ayay ku hayaan. Marka farqigaas ayaa u dhexeeya labada dhinac.
Waa gartay sida uu Cumar u sheegay siyaasi Cabdiraxmaan oo daahir waxa uu leeyahay madaxda maamul goboleedyada qaar haddii aan aniga si kale u dhigo dowr muuqda kuma laha dagaalada socda. Saddexda gobol ee hadda dagaalada ka socdaan oo kale marka la yimaado Galgaduud ama Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, madaxdii goboladaasi joogtay door fiican kuma laha madaxweyneyaasha. Haddiiba siyaasadii aan suuragal tahay inaan lagu heshiisahayn oo beelihiin ay dagaalamayaan, sidee dagaaladan u guuleysan karaa?
Aniga waxay la tahay horto cid diidan ma jirto shabaab in lala dagaalamo. In principle qof kastoo Soomaaliya ama madaxa ahaada miyuusan ahaanin oo maskax fiyool leh shabaab in cadawga Soomaaliyeed ay tahay halkaasay taalaa dadkina caburisay ay maarkaysa dhiggooda cabto oo dhibaatooyin aan laga soo waaqsan karin ay ku sameysana aydan meeshay taalaa marka muddo dheer horto waxay ahayday hadda in la wada galo maahan waxay ahayday 15 sano ka hor in maarkaysa la bilaabo dagaalka ahayday 15 sano ka hor ahayday laba sano ka hor ahayday sanad ka hor ahayday hadda marka iftiin soo baxay waxaan waa in uu mar un maarkaysa shelkan weyn iska rogaa moogtahay halkaas uu ka bilaawday dagaalka kolba dawladda hadda dadaalo waaweyn haysa oo maarkaysa ay waxan ku abaabulayso oo la isugu dubridayo oo qorshooyin la sameynayo laakiin waan ognahay anaga Soomaaliya dagaal wuxuu u baahan yahay waxaan ku sheegaa dhaqaale aada u badan taasina ma awoodno marka mid ka mid waa in dadkeena la abaabula waa in qorshooyin kale intana la raadiyaa resources la raadiyaa ama gudaha laga abaabula saaxiibada kale iyo caalamka oo hadda maarkaysa nala heelan oo maanta momentumkan si maarkaysa loo capitalize gareeyo looga faa'iidaysto waa in la raadiyaa marka waxay la tahay aniga qorsho wuu socdaa dadka hadda maarkaysa aan dagaalka ku jirina ma aha in dagaalka aysan niyadda ka taageersanayn dan unbaa jirto oo kuwan hadda labada bilood ka horgalay ka horba sidaasay ahaayeen tii halkaas ku xakamayso unbaa ayagana xakamaynayso laakiin waxaan rajaynayaa in maarkaysa hadda la dhaqaaqay awooddii shabaab la wiiqay la tusay oo dhaawac xoog leeyihiin oo ay dhiigbaxayaan maanta ay dhammaystiri rabaan markii taas ay timaadana waxaa ku filnaanaysa shacabka oo kaco iyo wixii hal mar la kaxay iyo dowladdii oo maarkaysa ayadana isku dubrito arrintii hormuud ka noqoto
cabdisalaam sida siyaasi cabdiraxmaan uu daahir uu sheegay wasiirka hore waxbarashada ee soomaaliya in dadka soomaaliyeed ay ka siman yihiin sida uu hadalka u dhigay siyaasiyiinta taladooda joogta in dagaalka shabaab ay dowladdu ay gashay garab istaagaan qaarkoodna weli doorkii la rabay meelaha qaar uusan muuqan arrintaas adiga sidee kula tahay markaad siyaasad amni ku fiiriso
cabdiasiis horta waxa weeyaan qalbiga waxaa ku jira ilaahay baan u daynaa laakiin wixii ficila ayaan anagu xugminaynaa madaxweynaha saddexda madaxweyne goboleed aada soo sheegtay oo galmudug iyo koonfur galbeed iyo hirshabeelle waxaan kasoo bilaabayaa koonfur galbeed madaxweyne lafta gareen deegaankiisu waa deegaanka ay al-shabaab ugu dhib badan yihiin ama dhibaatada ugu badan ka geysteen dadkiisu waa dadka dhibaatada ugu badan ee shabaab kala kulmeen abaaraha dadka ugu badan ay haystaan waa ayaga dadka xuduudooda al-shabaab ay hor go-an yihiinoo kaalmo la gaarsiinayna waa dadkiisa deegaamada ay al-shabaab cunaqabateen kusoo rogeen oo aan raashin isaga gudbi karin magaalo cunto sii karta aysan jirin oo dameerihii hataata gaadiidkii joojiyeen dameere lagu soo dhuumaalay lagu keenay ay dameerihii nolosha ku gubeen waa deegaanka oo madaxweynena lafta gareen ka taliyo maanta waxay ahayd hididiilahan socda inuu yidhaahdo fursad aan sugayaa timid inuu maanta jaakada gashto tuutaha gashto inuu hormoodayay ahayd maanta waxay dadka hirshabeelle inay fursadan uga faa'iideeyo ma aragno saaxadana kuma aragno mana uma jeedno madaxweyne hirshabeelle madaxweyne cali guudlaawe reer hiiran isagaa xukuma qaraxyadii ugu dambeeyey dhibaatada ugu dambeeyey waxaan ka hadlayno waa deegaankiisii dhinacan kaloo cadale iyo shabeelladan maaragtay dhexe dadka uu ka soo jeedo abgaalaa degan markaan dee si caadiya isugu sheegno abgaal baa degan abgaal ka dhashay waxay ahayd inuu qabiilkiisii kacsho waxay ahayd inuu yidhaahdo deegaankiiga xabaddu ka socotaa waxay ahayd inuu furinta ku hoydo waxay ahayd inaan tiifiyada ka aragno isagoo bus leh isagoo wasaq leh isagoo diif ka muuqata
meelaha qaar laakiin wuu tegay maxaasuu tegay meelaha dagaalla ka socdaanuu tegay taasaa jirta
yes amin dabcan waan dareemi karaa laakiin maalin inaan kilib kugu arko macnaheedu maa inaad dagaalka gashay kormeeraan u arki karaa waxaan ka raba waxay tahay nin dhib ku jiraaho yacni iskama dhowro wasaqda so madaxweyne lafta gareen kama lafta ninkan cali guudlaawe kama aragno wax u dhigma dagaalka ee deegaankiisu ku jiro madaxweyne qoorqoor deegaanka uu xukumo laba bilood ka hor ayay ahayd markii maarse mange iyo wasil ay sacad iyo saleebaan ku diyaar garoobeen iyagoo gaadiid tiro badan wato iyo dir iyo dadkii deegaanka gaadiid aan isleeyahay al-shabaab ma celi karaan hadday weerar soo qaadaan ilaa maxaasi imaan karaan wax dagaal kama socdaan maanta laba asbuuc saddex asbuuc ka horay ahayd markii ceel la helay iyo ceelbuur loo dhawaaday oo ciidankii ka dhaqaaqay dhuusamareeb uu meeshaas gaaray jaaw ciidankii ka dhaqaaqay guriceel markuu gaaray inay maanta laba habeen ka hor dhuusamareeb ee madaafiic ku garaaceen aeroborkeedii al-shabaab waxay ku tusaysaa dib u dhac weyn ma aragno awood iyo dhimic u dhiganta waxa mas-uuliyadooda marka waxaan isleeyahay lug baa laaban far baa laaban taasuna waxaan isleeyahay caqabadii ku tahay hadday marka u maleeyaan
in shabaab wax yaroo laga yaabay khilaafa inay jiraan anugu ma ogiye dowladda dhexay iyaga iyo waxyaaba isleeyihiin dana kada ka arkaan shabaab ayaa ka cadowsan shabaab inay dalkooda ka xoreeyaan dadkooda ay ka xoreeyaan waa waajib lagu leeyahay waxaana isleeyahay haddii la waayo taas dadka deegaanka waxaa u taala inay ogaadaan ninka maanta uga heli waayey cadowga dul saaran al-shabaab inuusan hogaan u noqon karin kuna fileen inuu sii hogaamiyo
waa tahay cumar waxaa tahay macalin wax badan xaaladda dalka jira og dhallinyaradiina ku dhex jira oo ka warhaya aragtida dagaalkan socda iyo dadku siday u hadlayaan markaad eegto iyo dadaalka lagu bixinayo dagaalkan inay dowladda Soomaaliya gasho iyo qabaailku inay galaan dadaalka lagu bixinayo miyihiin wax isku dhigma
runtii horta aragtida dhallinyarada ama guddaan shacbigii Soomaaliyeed haddii aan eegno waxaa moodaa in la dhacsan yihiin in gobollada la xoreeyo dadkii maxaa heeto lisu kala furo dalka al-shabaab laga saaro si guud ahaan in principle waa laga wada sameeyaa midaas laakiin waxaa ku soo haray dagaalku dadka ku wada jiraa waxaa laga yaabaa micnaha in aysan dhab ka wada ahayn si guud ahaan dowladda federaalka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa muuqataa inay dagaalku dhab ku yahay in principle inay u dagaalamaan madaxweynaha meel walbuu ka sheegay maalintii koo xukunku u yimid ilaa maanta meel walbuu ka sheegay haddana waxaa jiri kara micnaha caqabada celinaa dhaqaalaha noqoto dagaalku wuxuu u baahanyahay logistic aad fara badan u baahan yahay ciidan ha noqoto hadda waxaa laga yaabaa haddii yosoman maalin hore dagaalkii ka dhacay ciidanka dagaal markuu qabsado meelaha qaar furmaha qaar waa laga bedelaa in la waayo ciidan kaleoo maxaato la keeno sababtoo ciidamada waxaa laga yaabaa inay maxaato jiido kale ku jiraan oo haddii laga soo bedelo la waayo jiidaas maxaato cid buuxis in la waayo marka caqabado aad fara badanaa jiro laakiin waxaa isleeyahay un dowladda federaalka dadaalkeedii intay awoodo way ku bixinaysaa dagaalka kolle wixii dib ka soo cusboonaado waa arki doonaa iyadana
waa gartay siyaasi cabdiraxmaan haddii aan mar kale dhinacaada usoo beegno dowladda waxay dagaalkan gashay shacabkana beelaha qaar dagaalamayaan dalkoo abaare ka jira oo la leeyahay 40 sano kadib waa abaartii ugu cusleed oo soomaaliya ka dhacda arrimaha bini-aadanimadana horaad uga soo shaqaysintada siyaasadda imaan xaaladda dagaalka dalka uu ku jiro aragtidii dagaalka la siiyey markii aad eegto dhinaca kale dadkii u baahnaa in gacan la siiyo oo abaaraha laga gargaarana soo saameyn kuma yeelanaysa xaaladda
wallaahi waa horto arrin ma arkaysaa waxay ku soo aaday xilli critical oo xun abaar aada u baahsan ay jirto geeska afrika oo dhanna hadda ma arkaysaa ay saameysay dagaalo kale oo caalami ah oo iska jiro hoos u dhac dhaqaale uu jiro marka way fiicnaa laheed in ma arkaysaa xilli kan ka duwan oo si fiican loogu tabaabusheystay ay timaado laakiin waxay la tahay aniga laba arrimood mar haddii ma arkaysaa waxaan la go-aansaday waxaa weeyaan in ma arkaysaa ay go-aankaas lagu sii daraa tawakal cala allah ma arkaysaa la socdo waxay la tahay dadka soomaalida inta uu ka dilo caafimaad darada iyo dhibaatooyinka kaleento oo la xiriiro ama ha noqoto caruurta oo dhimata ama ha noqoto wadooyinkii infrastructure-ka xumo oo dadkii la gaarsiin la-yahay oo si deg dega u dhimanayo waxyaabahaasoo idil marka la isku soo dardaro way weyn tahay idil afsadeeda markaana waxay la tahay haddiiba ma arkaysaa go-aan la qaatay in ma arkaysaa shabaab lala dagaalamo iyadoo xil xun ay tahay inkastoo xilli ma arkaysaa kan ka wanaagsan ay ku wanaagsanaan laheed laakiin haddana in ma arkaysaa ilaahay inay tiira daba saarto oo la kaxeeyo
waa gartay sida wasiirka uu sheegay cabdisalaam dunida dhaqaale la-aanba anbaa jirta oo dhibaatooyin xooggan oo dhaqaalaha meelaha qaar laga soo sheegaya abaarana way jiraan haddana dowladda Soomaaliya dagaalo ayay gashay suuragal ma noqon kartaa dagaalada socda arrimo dhaqaale oo yimaada inay culays ku noqdaan oo dagaaladan ay noqon waayaan kuwa hor loo sii wada
cabdiasiis horta waxa weyaan madaxweyne xasan sheekh iyo dowladdiisu waxay dhaxashay system aan isleeyahay iyo dowlad madaxweyne hore farmaajo uu ka tegey aada u habacsan aada isugu qasan aan diyaar u ahayn dagaal yacni runta waxaan isleeyahay wax aada u dhib badan ayay dhaxleen waana sababta ilaa hadda ay maaragtay dhiiqo ugu dhex jiraan oy gacmahoodii unbaan ujeednaa hadee aan dadkii la-nah culays jira weeyaan oonan dee maaragtay aan isleeyahay way u berdhigla-yihiin dhinaca dhaqaalaha adduunkii dhamaa dhaqaale xuma ka jirta dagaalkaanu dagaal aan doonayn ma ahan, waa dagaal socday laakiin aan qasab tahay inaan dhammaystirno. Anigu waxaan soo jeedin lahay oon qabaa cabdiasiisow madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu state of emergency ku dhawaaqo. State of emergency-gaas wuxuu ka saacidi doonaa dowladda in resourceki wixii dhaqaale la heli karay iyo wixii xoog la heli karay in la isugu geeyo dhinacaan maaragtay dagaalka in la isugu geeyo ayuu ka saacidi doonaa. Waxaa imaan doonta marka in shaqadii xildhibaanadii in shaqo loo diro, waxaa imaan doonta wasiiradii inay shaqo loo diro, waxaa imaan doonta dhaqaalaha meelaha kale ku baxayo dhan liyar, because state of emergency wadanka markii ilaa wadanku dagaal ku jira, markii dowladdu iclaamiso xuquuqo badan ayaa soo baxaya, xuquuqo kalena way xirmayaan, ishaafalato badan baa meesha ka baxaysa. Marka si dhaqaalaha yarkaah oo la heli karo loo tashiilo looguna isticmaalo meesha saxda ah oo dagaalkan, ayaan qabaa inuu madaxweynuhu go'aankaas qaato. Maxaa kale dagaalka maanta shabaab lagula jiro cabdicasiiso, waxaan aaminsanahay dagaal macnale oo shabaab lala galo ka dambeeya ma jiro.
Sababtu maxay tahay?
Sababtuna waxay tahay adduunkii daalka iyo fatiiga dhaqaalaha ka jira. Horta Soomaaliya 6 sano ka hor, 7 sano ka hor meesha amnigeedu jira meel ka xumay maanta joogta. Cid marka kuu howla oo markasta dhaqaalku agta dhaqaale kula agtaagan ma jirto. Maanta fursadan yartaha la fiirinaya, Soomaaliya ma iska celi kartaa shabaab? Xuduudaheeda ma xiran kartaa? Adduunka kalena ma ka nabadgeli karaa? Ayadoo nabad ma keeni kartaa? Taas haddii marka la gabo ama waqtigeedu dheeraado, waxaa suurtagalkeedu aada u sarreeya in la yiraahdo dadkan way kala adkaan waayeene, bal horta shabaab laftooda xag halxal laga raajo. Shabaab xalka laga raadina waxay noqonaysaa Soomaali oo sida jilib loogu nool yahay, Soomaali oo dhib u noolaata, taasuna nooma qalanto noomana cuntanto.
Ugu dambeyntii waxaan rabaa su-aal isku mid inaan weydiiyo Cumar iyo Cabdiraxmaan oo Daahir. Dowladda Soomaaliya waxay dagaal gashay beelaha oo qaar garab socda, ciidamadii Soomaaliyeedna dadka qaar ayaa waxay u fasirayaan in hanaan beeleed loo dhigo. Arrintan hadda socota ee beelaha dagaalka dowladda la galay saameyn ma ku yeelan kartaa dhismihii ciidamada ee waqtiga dheer socda?
Runtii laba in loo kala qaadaa muhiimsan. Mid waa mid in qabiilada ay kacaan oo dagaalka qeyb ay ka noqdaan waa arrin wanaagsan, iyo in lagu booriyo ay aada wanaagsan tahay. Midda kale oo isleeyahay waa in la sameeyo ma wacnayn mise waa laga haboonaa, waxay tahay in ciidankii qaranka taliyaashii qofkii oo xidigtii wato in xildhibaankiisa wasiirkiisa inta meel la isugu yimaado uu qabiil maxay ahaato la fadhiisto ama uga olleeyo, midaas waxaa laga yaabaa moralka ciidanka ama mustaqbalka in dhibaato ay ku noqoto. Ciidanku waxay ahayd iyagoo ciidan qaran ah oo maxay ahaato qabiil aan loo kala saarin in ay caawiyaan qabiilada dagaalamaa, ama sida hadda socotaba in maxay ahaato hormuud u noqdaan dagaalka, hormuud u noqdaan ka dambana ciidamada deegaanka macawisleyda oo qabiil u dagaalamaa in maxay ahaato dagaalka ay la galaan. Hadhowna ciidankaas macawisleyda laga fikiro siyaasad qaran oo maxay ahaato lagu qarameynaa in la keeno, taas ayaa wacnaan lahayd isle.
Waa gartay haddii aan Cabdiraxmaan dhinacaada soo aado, in saraakiishii dowladda ee waqtiga badan la geliyay dhismaha ciidamada siyaasiyiin iyo xildhibaano beela kasoo jeeday askarta ayagoo ku heybka ay u yeeraan oo ay deegaanada qaar la geeyo sida dadka qaar ay arkaan, ma noqon karta wax siyaasadii guud ee ciidamada iyo kalsoonidii lagu qababa ay meesha ka saari karto?
Aniga waxay la tahay horto abuurkii gumaystaha uu sameeyey 100 sano ka hor, mirihiisii horta hadday soo baxeen, oo ah Soomaalidii in ma arkaysaa qabiil loo kala qeybiyey, aan qabiil isku laynay oo aan isku kala qoobqobnay oo powerka aan ku qeybsanayno oo wax walba ma arkaysa aan qabiilka ku xalinayno, nasiib darro weyn waay. Taas waxay ma arkaysaa ay runtii undermine ay ku sameynaysaa ama ay bahdalaysaa arrintii ma arkaysaa visionka weyn oo dadkan wadankan ku wada nool ay lahaayeen oo qarannimada ahayd. Maanta markii aad maqasho media ama social media meel kasta aate, in ma arkaysa cid walba ay qabiil ay ka hadlayso oo magaca lagu dhufanayo wax laga xishoodo waay runta markaa kuu sheego. Marka way fiicnad in ma arkaysa dadkii lagu abaabulo qaranimo, lagu abaabulo dan weyn oo guud oo ka dhexayso, laakiin waxay la tahay wadciga la joogo iyo dadkii ma arkaysa xaalkooda siduu yahay iyo dhibka weyn oo jiro, sida keliya loo gudbi karo in ay noqotay in ma arkaysaa dadkii qabiil lagu abaabulo, taasna hadda inay shaqaysaad moodaha isku faaneen, laakiin khatar weynay leedahay runta markaan kuu sheego. Oo ma arkaysaa hadii saan ay ku dhammaato, marka waxaa waaye arrintii dadka dalkan ku wada nool oo Soomaalida ah wixii isku keenay u xoganaa ayaa ma arkaysaa wiiqayo. Markaan waxay la tahay waa wax ma arkaysaa lama huraan noqday oo wixii ugu wanaagsanaa aan ahayn oo dadkan lagu abaabuli lahaa, laakiin miins kaloo ma arkaysaa waxay noqotay un
la
isticmaalay.
Waan kartay ugu dambeyntii haddii Cabdisalaan adi ku siiyo arintaas aan kasoo sheekeynay ciidamada la xiriirta iyo in ciidamadii dowladda beelo loo kala wado, arintaas saameyn ma yeelan doontaa mustaqbalka?
Cabdicasi, horta ani ma qaba ciidankii dowladda in beelo loo kala wado, arintaas waxaan qabaa fikir ka duwan. Aan qabaa ciidamadaad arkaysaane deegaanadii ay kasoo jeedeen iyo dhaqameedyadoodii xildhibaanadoodii raacay qabiilka dagaalama waxay u baahan yihiin inay laynka dowladda ku dagaalamayaan, qorshaha dowladda inay ku dagaalamayaan. Qabiilku qabiiloo la dariri jiray, laakiin qaabkan Al-Shabaab iyo dagaal qorshaysan kuma dagaalami jirin. Ciidanka marka qabiilka saraakiishan waxay u baahan yihiin inay qorshihii dowladda ka dhaadhacsiiyaan qabiilkii, qabiilku inuusan farxan oosan cararin inuusan neef bixin, yani qorshahaasoo dhex uu ka imaanaa. Saraakiishaad ujeedaan waxay wadaan qorshihii dowladda Soomaaliya oo la isku dayayo in ayaga iyo maaragtay qabiilkii la isku wiyo oo qabiilka uusan noqon qabiil keligii orday. Yaa loo dirayaa marka? Waxaa loo dirayaa oda dhaqameedkii, waxaa loo dirayaa maaragtay xildhibaankii soo jeed iyo jeneraalkii sagaalka soo jeed, laanno sargaal qabiil kale in loo diro waxaa uga farsamo badan sargaal ka soo jeeda deegaanka oy maqlayaan oy xushmaynayaan. Waxaa lala macaamilaya marka waxa waaye xaalad dhiig joojina oo laga fursan waayey, mana ahan in ciidamadii Soomaaliya la qeybiyey, farsamo ayaa loogu diray si aan qabiilkaana u noqonin kuwa ayagu siday rabaan dagaalka u gala oo dagaalka unoo dagaal dowladda Soomaaliya hogaaminaysa.
Aad baad u mahadsantihiin Cabdisalaan Yuusuf Guuleed, madaxa shirkadda amniga Eagle Range Service, siyaasi Cabdiraxmaan oo daahir wasiirka hore waxbarashada, iyo Cumar Yuusuf oo ah macalin siyaasadda ka dhiga jaamacadaha ku yaal dalka.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka. Tan iyo intaan mid kale ku kulmi doono waa Cabdilcasiis Barrow idile. Nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka. Waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegeysanaysay meel kastoo aad ku sugantihiinba, kuna soo dhawaada barnaamijkeenii Umuuraha Islaamka. Faransiiska ayaa dib ugu soo celiyay dalkiisa 40 qof oo muwaadiniin ah oo ku sugnaa xeryo ku yaala waqooyiga bari Suuriya, halkaasoo ay ku jiraan qoysaska looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Daacish. Barnaamijkeena Umuuraha Islaamka haddii ilaahay raali ka noqdo, waxa aynu ku eegaynaa dadkan Faransiiska soo celiyay iyo sababta dalal kale oo girub ku yaala qaarkood ay uga cagajiidayaan inay qaadaan tallaabada Baris oo kale. Arrinkan ayaa imanaya toddobaadyo un kadib markii maxkamad Yurub ku taal ay xukuntay in muwaadiniinta u dhashay Yurub lagaga taga meel xaaladeedu khatar tahay aanay sharci ahayn. Dadkan Faransiisku soo celiyey ayaa ah 14 dumar ah iyo 4 caruur ah oo muddo dheer ku noolaa xeryo ay maamulaan kooxo kurdigiin ahi. Subaxnimadii hore Khamiistii ayay dadkani soo gaareen madaar u dhow magaalada Baris. Dadka lagu haya xeryaha oo ah dumar ay qabeen kooxihii ISIS iyo caruurtii ay dhaleen ayaa in muddo ah laysku haystay in lagu celiyo waddamadii ay asal ahaan u dhasheen. Dumarka iyo caruurta ay dhaleen oo badankoodu qaatay jinsiyadda hooyooyinkood iyo dhaleen yaro iyagu ka tagtay Yurub oo iminka ku jira xabsiga ku yaala waqooyiga Siriya. Kaysar Cabdillaahi Maxamed waxa uu la shaqeeyey waalidiin Soomaaliyeed oo da'yar ay dhaleen kooxahaasi ay ku biireen caruurna ay halkaasi ku dhaleen. Waalidiintan ayaa ku nool dalal badan oo ku yaala Yurub, Britainna ay ka mid tahay. Waxaan weydiiyey halka uu ku dambeeyey dadaalkii ay waalidiintii Soomaaliyeed wadeen.
Dadaalkaasi aad iyo aad buu socdaa. Muxuu ahaa runtii wadamo badan oo ka tirsan Yurub way soo celiyeen dhalinyaradii iyo gaar ahaan dumarkii iyo caruurtii, sida wadamada Sweden, Faransiiska, Finland. Waxaana weeye dadaalkan u dambeeyey, hawshan u dambeysay shalay ayuu Faransiisku muxuu ahaa soo celiyey dad badan. Marka hawshaas way socotaa, laakiin weli xaggan Ingiriiska ama xaggan UK ayaani hawshaasi ka dhaqaaqin oo ilaa hadda isagu diidan in lagu soo celiyo dadkaas. Marka laakiin dadaalkaas uu socdaa, maxkamad baa socota, dawladda lagu qasbayo inay ogolaato in la soo celiyo muwaadiniinteeda.
Dhinaca kale, wadamada ku adag inay soo celiyaan gabdhaha guursaday dhalinyaradaasi Yurub kaga biirtay kooxahaasi caruurtooda iyo dhalinyaro badqabta oo ku sugan xeryahaasi iyo xabsiyo ku yaala waqooyiga Suuriya waxaa ka mid ah Britain. Kaysar ayaan weydiiyey sida uu arko sababta ay Britain uga cagajiidayso inay dhalintaasi iyo caruurtooda soo celiyaan.
Waxay runtii leeyihiin maadaama iyagu ay iskoodu tageen, isla markaana dadkani ay badankoodu badan yihiin dad laba dhalasho leh, waxay leeyihiin waan kala noqonay oo dhalashooyinkii runtii waa kala noqdeen, marka anagu mas-uul kama nihin bay leeyihiin. Laakiin arrintaasi waa laga horyimi, maxkamad baana socota. Waxaana weeye mas-uuliyadeeda inay UK qaadato caruurtan iyo dhalinyaradan meesha tegay. Waxay ahaan dhalinyaro yaryar oo muxuu ahaa badankooda runtii aan wax waaya aragnimo ama muxuu ahaa macluumaad hore kasii haynin, isla markaana aan qorshoodu haynin argagixiso ku biiraan. Laakiin markii ay nimankaasi muxuu ahaa halka ay waqooyiga Suuriya iyo Ciraaq kasoo baxeen, Islaam ee dowladda Islaama sheegteen waxay islahaayeen inuu xagga waddanka Islaamka taga. Laakiin markiiba runtii markooda horeba qorshoodu kuma jirin inay argagixisada ku biiraan. Markii meesha ay tageenna dadka dhibaata ku qabsatay, waana lagu qasbay badankooda inay dagaalka galaan.
Caruurtan shalay lagu soo celiyay dalka Faransiiska waxaa ka mid ah 7 caruur ah oo agoon ah ama ay kala lumeen waalidkii dhalay, sida uu sheegay xafiiska xeer ilaalinta qaranka ee la dagaalanka argagixisada Faransiiska. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan.
عبد الحافظ عول إسماعيل أيانا سوجي دنجي برامشكو مورها إسلامكا دان حسوسيو خود بدي وركو قدر كرونا دقال بيلاد كدعي قبلك بلو نايل كونفورتا السودان أيا لغدري وغيران بقول إيو تدباتن قفل لبدي مالمود إلا صور دافي وانا ساسي شاق لبسركال أو السودان وانا اسكوروماتك قدن بي قبل كدعا saraakiisha oo la hadlay wakaaladda wararka ee AP ayaa sheegay inay socdaan dagaal goos-goosa. Ciidamada dawladda ayaa goobta gaaray si ay u qaboojiyaan colaadda. Dadka dhintay ayaa waxaa ku jira haween iyo caruur, sida ay sheegeen labadaasi mas-uul. Gobolka Blue Nile ayaa waxaa gelgelay gacanka hadal qowmiyadeed bilihii lasoo dhaafay. Iskormaadyada beeleed ee bilowday bishii Luulyo ayaa waxaa ku dhintay 149 qof horaantii bishan. Haatana dhankii muusika ayaan jallacaynaa, kusoo dhawaada heestan. أستاسي قادي سيفنا لول جيلاني يا وحي قدام بيسي إذا عدنا قلبتي وركا فيو ونك ما نسا واشنطن وحان إدسو جيدني يعني قاعد إبراهيم حسن قربي دان دريك سداينا بتقليب.